Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Jaudon alla dudecocana de januaro 2016. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elessendo de Radio Vaticana. La coro de la Cristano estas grand anima, char la Cristano estas filo de patro el granda animo, quium malfermas alla bracoin por accepti ciuin malavare. Tion diris la Papo dum la cimatena meso en Domo Sancta Marta, en la tago de la liturgia memoro de Sancta Tomaso el Aquino. Cestis quelcai pastroi quiui festis cun la Papo la quindecan datrevenon de sia pastrigio.
La Cristano ricevis la lumon per la bapto, cae li devas doni gin. Do, la Cristano estas attestanto. Tio ci estas unu el la aparta iezoi de la Cristana conduto. Alia traito de la Cristano estas la grandanimezzo. La coro de Cristano estas ciam malfermita. Gi ne enfermigas en sian egoismon. Cae, ciam lia coro malfermigas, la Cristano ne gainas, li perdas. Sed li perdas por gaini alian aferon, cae cun citiu intersitiloi malvenco, li gainas Jesuon.
Fine Francisco sin turnis alla ceestantai pastroi, ciui atingis la quindecan iaron de sia pastrezzo. Dankon pro tio cion vi faris en la ecclesio, por la ecclesio, cae por Jesuo. Che la Signoro donu al vi la grandan gioion, che vi semis bone, che vi lumigis bone, cae malfermis la braco in por accepti ciuin.
Ancora pri Papo Francisco. Respecti la vivanta in stuloin, cefe la pli malfortain, che la scienzo neniam super altrudus in sur la homo. Acceptante hodiau la membroin della Itala Nazia Comitato pri bioetico, la Papo lancis citiuin instigoin, a parte redeclarante che la homa in embrioin, samkiel la mortanta in malsanuloin cae maliunuloin, neniam oni devas tracti ciel forgeteblan materialon. Plie li aldonis che la biologi technologiae applicoi ne devas esti regatai de commerzai celui.
Sin confidi alla misericorda Jesuo ciel Maria, cion ain li diros al vi, tion faru. Gi estas la temo della messaggio de Francisco por la ciara tago della malsanulo, ciu ocasos, lausolena maniero ciel ciun trian iaron, en Nazareto, la decunuana de februaro. La messaggion oni presentis hodiau en la gazetara salono della Sancta Seggio. La malsano, tiu grava, scribas la Papo, ciam encrisigas la homan existon, cae implizas demandoin ciui profunde penetras. Tamen, se dum malsano la credo ie Dio estas el provata, tamen giuste tiam giel montras sian tutan positivan potenzivon. Ien kial existas la tago de la malsanulo, por fari bonon al tiu, kiu suferas, kai igi la propran suferon bono. Tio estas sentivigi la malsanuloin por oferi siain suferoin por la aliai, por la ecclesio.
Francisco acceptis hodiau audience la presidanton della Respubblico de Togolando, faure esso simna gnassin gbe. Dum la interparolo, oni constatis la bona in rilato in inter Sancta Seggio cae Togolando, cae la perspectivo in por ilia plia plifirmigio. Oni poste parolis pri la contribuo della Catolicoi por la evoluo della lando cae por la tutezza progresso de gia popolo, a parte en la edu sectoro. Oni revuis quelcain defioin ciui concernas la landoin de Occidenta cae sub-Saharia Africo, substrecante la necesson de comuna sindevigo favore alla securezzo cae pazzo en tiu regiono.
Alia cimatena audienzo della Papo estis tiu cun attoro Leonardo DiCaprio, ciu sin declaras actoro cae ecologiisto. Lia agnoscata sindevigo por la natur media defendo instigis lin desiri renconti la Papon, cion DiCaprio reconas ciel autoritaton ci sectore, a parte per la publicigo de enciclico Laudato Si.
Hodiau Francisco publicigis twitteran messagion per sia conto Pontifex. Ien gia texto. Ciel cristanoi ni ne povas esti enfermitai en ni mem, sed ni devas esti ciam malfermitai al la aliai, por la aliai.
che in un aliai informoi, Svedio planas el peli gis 8000 asilo petantoin, quies peton oni ne acceptis. Tion annoncis la Sveda Ministerio pri internai afferoi post la estigio de fortai strecioi, ancau pro per fortai eventoi, a parte la murdo de 22 iarulino, fare de 15 iaragia en migrinto. Pasintiare, prescau 163.000 migrantoi cae rifugintoi petis asilon en Svedio. Temas pri la plei alta nombro en unuopa Europa lando. Gis nun oni acceptis 55% de la petoi. Por la prescau 80.000 elpelitoi, oni arrangios reven voyagioin per luitai aviadiloi, sed reconas la autoritatuloi por farition necessos iaroi.
En la apuda Danlando restas tre vigla la debato pri la nova legio quiu prescribas truditan forprenon de mono cae obiectoi de la migrantoi, gis 10.000 danai cronoi, kiel contribuon por ilia vivteno cae loggiado. Ancora pri migrantoi, Britio annonsis che gi intensas accepti la ne accompanata in infano in el Sirio cae el aliai conflictantai regionoi, sed ne tiuin iam fugintain cae restantain en Europo. Macedonio, hierau post tagmese, de nove fermis sian landlimon cun Greclando por migrantoi cae rifugintoi. Prescau 2600 da ili restas blocitai en la greca territorio.
Genevo, Svislando, de morga u ocasos en Svislando la pazzo colloquoi pri Sirio, cun la perado de unuiginta in azioi. Gia speciala sendito, staffana de mistura, ne conigis la nomoin de la parto prenontoi. Oni nur scias che oni ne invitis la roluloin de la cefa curda arigio en Sirio, tio estas la partio de la democratia unuigio, char Turchio taxas gin brancio de la turca kurdistana laborista partio, sia vice taxata de Ankaro terrorisma organizajo.
Ancora el Genevo. Viruso Zika disvastigas lau rapidega maniero, quasau explodo. Gi estas la alarmo lancita della generala directorino della Monda Organizajo por la Sano, Margaret Chan, quiu venontan London, la unuan de februaro, occasigos urgian considon por alfronti la problemon, cae por decidi ciu proclami tut mondan alarmon, kiel occasis por viruso Ebola.
Quancam identigita por la unua foio en 1947, viruso Zika transdonita de la culoi comencis paroligi pri si pasintiare en Brasilo cae aliai sudamericai landoi. Cefe char, gi havas gravega in post secvoin por la gravedai virinoi, char gi estigas en la feto denasca in misfunccioin, kiel la microcefalion. Tute mal successis la clopodoi venci gin per la vaccinoi usatai contra utiu de febro dengo, viruso simila alla Zika. Protio, la prognosoi pri la disvastigio della viruso estas terurai. Oni attendas de 3 gis 4 milionoi da infectigioi nur en Americoi.
Berlino, Somalio cae Norda Coreio estas la pli corruptitai landoi. Danlando cae Finlando la pli virtai. Hierau aperis la iara classifico redactata de Travideblo Internazia. La rapporto 2015 ne montras rimarchindan shangion della classifico, compare cun la antauaiaro. Aparta caso, tamen, estas tiu de Brasilo, chie, post scandalo della petrol companio, la procento da corruptado falegis.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Paolo Scotti,
e Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.